Rádio Praha, zprávy.
Armáda rozhodla o zvýšení ochrany českých vojáků v Afghánistánu. Senátoři vyzvali vládu k analýze činnosti Národního bezpečnostního úřadu. Premiér Paroubek chce proti korupci bojovat vytvořením zvláštní rady. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Armáda rozhodla o zvýšení ochrany českých vojáků v Afghánistánu. Bez dalších podrobností to dnes řekl ministr obrany Karel Kühnl. Vojsko tak reaguje na výbuch násilí v muslimských zemích po zveřejnění karikatur proroka Mohameda v dánských novinách. Militantní afgánské hnutí Taliban navíc slíbilo odměnu každému, kdo zabije dánského, německého či norského vojáka. 40 českých vojáků pracují v aliančních jednotkách ISAF na severu Afghánistánu společně s Němci a Dány. Vláda by měla provést analýzu činnosti Národního bezpečnostního úřadu, která by mu vrátila věrohodnost. Kabinet k tomu dnes vyzvali senátoři z bezpečnostního výboru, včetně zástupců vládních stran. Reagovali tak mimo jiné na případ bývalého ředitele NBU Jana Mareše, který na funkci ve středu rezignoval kvůli údajným kontaktům se skupinou kolem obviněného konkurzního soudce Jiřího Berky. Více se na toto téma dozvíte po zprávách. Premiér Jiří Paroubek chce proti korupci bojovat vytvořením zvláštní rady, ve které by zasedali zástupci z řad vládních stran i opozice a představitele neziskových organizací. Oznámil to na tiskové konferenci na úřadu vlády. Rada by podle něj mohla vzniknout po červnových parlamentních volbách. Premiér vysvětlil, že rada by měla hlavně iniciativní a koordinační funkci. Senát na návrh opozičních občanských demokratů zamítl nový trestní zákoník. Norma má mimo jiné snížit hranici trestní odpovědnosti i legality sexuálního života z 15 na 14 let nebo mírnější trest za eutanázii. Zákon nyní dostane k novému projednání poslanecká sněmovna, která má možnost veto Senátu přehlasovat. Zklamán z výsledku je senátor Jan Hadrava.
Práce této normě byla věnována extrémní a je to škoda. Já jsem netušil, že do té míry zase se uplatní jednotnost a převaha klubu ODS, který se rozhodl tuto normu neschválit, a jakož v Senátu má převahu, tak když ODS se rozhodne, tak v Senátu je vymalováno.
Sjednocení českých pravidel pro udělení azylu s evropským právem by měla znamenat novela azylového zákona, kterou ve zrychleném režimu a hladce dnes schválila poslanecká sněmovna. Mimo jiné zavádí novou definici toho, co zákon považuje za pronásledování. Jeho původcem nemusí být jen státní moc, ale třeba i strany a organizace, které takový stát ovládají, případně mají pod kontrolou podstatnou část území. Ostravští Romové zvažují odvolání proti verdiktu Evropského soudu pro lidská práva. Tribunál ve Štrasburku zamítl žalobu 18 rodičů, kteří si stěžovali na český vzdělávací systém, podle nich děti diskriminuje. Nelíbí se jim, že jejich potomci jsou zařazováni do zvláštních škol. Teď se rozhodují, jestli proti verdiktu podají odvolání k takzvanému Velkému senátu Štrasburského soudu. Vládní zmocněnec Vít Šorm je rád, že český stát v soudní při neprohrál.
Štrasburský soud, řekl bych, slyšel na to, že celá ta věc je opravdu složitý problém a že se s ním státy musí nějakým způsobem vypořádat. Samozřejmě taky vnímal fakt, že Česká republika uznává pochybnosti ohledně toho systému a že tento systém mění. Zmínil bych se o zhruba rok platném novém školském zákonu, který vlastně s těmi zvláštními školami už nepočítá.
Festival Otevřená náruč, věnovaný menšinám a menšinovým žánrům, zakončil v Národním divadle v Praze koncert indické skupiny Doa Gypsies z Rajasthánu. Tato indická provincie je pravlastí evropských Rómů, potulných hudebníků. Festival se od 3. února konal pod záštitou velvyslanců Francie, Rakouska a Indie. Ze sportu? Olympijský hokejový turnaj v Turíně bude podle očekávání velmi sledovanou záležitostí. Naši reprezentanti nejsou podle odborníků bez šancí na kvalitní umístění a tak se spekuluje, kam až nakonec dojdou. Zatím není také jasno, kdo z našich hokejistů bude pro olympijský turnaj kapitánem. Podle trenéra šampionu z Vídně Vladimíra Růžičky to není až zas tak důležité.
Já si nemyslím, že to je tak důležitý, kdo to C-čko má. Já si myslím, že všichni hráči vědí, proč tam jedou, že tam chtějí všichni získat zlatý medaile a vrátit olympijský zlato zase do našich rukou. A určitě to není o tom kapitánovi, kdo to bude. Já si myslím, že to je úplně jedno, kdo to bude.
krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, občas sněžení, teploty 0 až plus 4 stupně Celsia.
Rezignace šéfa Národního bezpečnostního úřadu Jana Mareše, přeměna Terezína na Mezinárodní studijní centrum a mrazivá zima se spoustami sněhu, který bortí střechy. Taková jsou hlavní témata další publicistické části naší relace. Den před zahájením zimních olympijských her v Turíně však přinášíme i poslední díl naší olympijské kroniky a v ekonomické rubrice se dozvíte, jak si stojí české pivovary. Loni měli mimořádně úspěšný rok. Chybět samozřejmě nebude ani krátký pohled na stránky českých deníků. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Pěkný poslech. Ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jan Mareš rezignoval ve středu na svou funkci. S největší pravděpodobností tak předešel svému odvolání, které už dříve naznačil premiér Jiří Paroubek. Mareš o křeslo šéfa úřadu, který sleduje bezpečnost státu, přišel kvůli svým kontaktům s Vladimírem Větrovcem. Ten patří k okruhu lidí kolem konkurzního soudce Berky, stíhaných pro zločinné spolčení a rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Z policejních odposlechů, které nedávno zveřejnila Česká televize, vyplývá, že Mareš se s Větrovcem domlouval na možných kontaktech s prezidentskou kanceláří. Spojení bezpečnostních sil s podsvětím dlouhodobě kritizuje místopředseda občanských demokratů Petr Nečas.
Část bezpečnostních, ale i speciálních policejních složek je příliš úzce navázána na organizovaný zločin a také se ukazuje, že část těchto složek je také velmi úzce spjata s částí vládní garnitury sociální demokracie.
Mareš sice své kontakty s organizovaným zločinem popíral a tvrdil, že s Větrovcem byl ve styku v době, kdy ještě nebyl podezřelý z trestné činnosti. Premiér Paroubek však už v pondělí naznačil, že uvažuje o jeho odvolání. Mareš mu předešel jen několik hodin před středečním zasedáním vlády.
Vláda vzala na vědomí rezignaci magistra Jana Mareše na funkci ředitele Národního bezpečnostního úřadu s tím, že tato rezignace nabývá platnosti okamžitě.
Potvrdil Jiří Paroubek. Mareš podle něj své odstoupení zdůvodnil neustálými mediálními tlaky na svou osobu a na Národní bezpečnostní úřad. To k jeho rezignaci uvedla i mluvčí úřadu vlády Lucie Orgoníková.
Podal jí, aby nepoškodil dobré jméno Národního bezpečnostního úřadu.
Podle ministra obrany unionisty Karla Kienla byla však rezignace Jana Mareše nezbytná. Jeho krok považuje za jediný možný.
V čele Národního bezpečnostního úřadu dost dobře nemůže stát někdo, jehož integrita je zpochybněna, ať už právem nebo neprávem, to se teprve musí ukázat, ale to zpochybnění je vážné.
Národní bezpečnostní úřad po Marešově rezignaci dočasně povede jeho náměstkyně Zdeňka Júzlová. Výběr hlasí i místopředseda vlády Zdeněk Škromach.
Myslím, že teď bude důležité, aby jeho nástupce dokázal překonat ty pochybnosti, které momentálně vznikly, protože samozřejmě pracuji s mnoha citlivými daty a je potřeba, aby byla určitá jistota, že skutečně tam nedochází k úniku těchto informací.
Podle politiků vládní koalice i opozice bude muset v Národním bezpečnostním úřadu proběhnout také prověrka možných důsledků, jaké mohou kontakty Jana Mareše s kriminálním prostředím do budoucna mít. Pevnostní město Terezín by se při optimistické variantě příštího vývoje mohlo do roku 2013 výrazně změnit. Vláda totiž rozhodla o jeho finanční podpoře a vypsala zvláštní dotace ve výši 7,5 miliardy korun, které budou pocházet z domácích i evropských zdrojů. Terezín navíc zasáhly před 3 lety rozsáhlé povodně, s jejichž následky se město potýká dodnes. Ale to není jediný problém. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Starosti městu způsobil také odchod armády koncem 90. let. Kasárenské bloky totiž tvořily 40% rozlohy města, které se tak odchodem vojáků dostalo téměř na úroveň vesnice. Žije tu zhruba 1900 lidí, přitom Terezín je město pro 7000 obyvatel. Radnice proto vypracovala europrojekt, jak město znovu oživit, uvedl starosta Jan Horníček. Jaká varianta tedy zvítězila?
Zbudovat zde studijní městečko, kde by byly jak střední vysoké školy, protože se ukazuje taková jedna zajímavá věc, že armáda i studenti vlastně, že to je, dá se říct, totožná skupina lidí, protože tyto skupiny lidí se společně ubytovávají, společně stravují, mají společnou výuku, společné zájmy, sport, kulturu, takže vlastně to využití těch objektů je naprosto optimální pro tyto dvě skupiny, takže proto jsme zvolili tuto možnost univerzitní městečko.
Město už s některými školami spolupracuje. Jak řekl premiér Paroubek, Terezínu by slušila i mezinárodní škola, neboť se zapsal do dějin mnoha národů. Za druhé světové války se stal symbolem perzekuce a genocidy. Nacisté zavlekli do terezínské malé pevnosti a terezínského geta 10 000 vězňů.
Tu stránku my nikdy opomíjet nebudeme, protože to je nedílnou součástí dějin Terezína. A myslím si, že tady i v tomto státě mně přijde, že schází taková jedna věc, vzpomínka na dobu, kdy jsme vlastně byli součástí Rakouska-Uherska, takže myslím si, že by i městu velice slušela nějaká větší expozice, nějaké krásné vojenské muzeum.
Starosta Jan Horníček je rád, že si vláda vzala problematiku Terezína za svou a vyplatila se 3letá práce města, kdy se téměř všichni členové vlády s Terezínem i europrojektem seznámili. Teď záleží vše na tom, jak se podaří sehnat na projekt všechny potřebné dotace. Jak uvedl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, bude zřízen koordinační výbor, který bude pomáhat při přípravě projektu.
Rozhodně žádné konkrétní peníze nepadly, co padlo, takže vláda se přihlašuje k tomu, že bude městu Terezín pomáhat při realizaci projektu.
Jakou šanci dáváte tomu, že se podaří částku sehnat a projekty uskutečnit?
Já jsem realista, to znamená, já předpokládám, že v některých částech ta šance je poměrně velká. To znamená, že by se investovalo středně z Evropské unie na léta 2007 až 2013 do rozvoje cestovního ruchu, kongresové turistiky, přednášek a tak dále. Pokud se týká té druhé části toho projektu, to znamená využití pro školící centrum, respektive vysokou školu, tam v této chvíli vidím ty obrysy.
Součástí europrojektu je i oprava unikátní barokní pevnosti. Povodeň se totiž podepsala na stavu podzemních chodeb, které byly zaplaveny a zčásti poničeny. Vláda už po povodni poskytla Terezínu dotaci ve výši 134 milionů korun. Záplavy tehdy zničily majetek za 5 miliard.
Třicetistupňové mrazy, závěje sněhu, pod jeho štíhou se bortí střechy a vážné komplikace v dopravě. Taková je letošní tuhá zima v České republice, prý nejkrutější za uplynulých 30 let. Na názor jsem se zeptala odborníků, meteorologa Jana Pavlíka z Českého hydrometeorologického ústavu.
Tak myslím si, že je to trochu silné hodnocení. Ten první měsíc prosinec byl prakticky normální, teplotně téměř přesně, srážkově byl poněkud nadnormální. Ten leden byl teda výjimečnější, byl silně teplotně podnormální, ale zase ne tak nějak extrémně. Odchylka od normálu byla minus 3,4 stupně Celsia. Nejnižší teplota byla v lednu, a sice na Šumavě v blízkosti Kvilcké slati, a sice minus 34,3 stupně Celsia. Několik záznamů kolem minus 30 stupňů bylo i na jiných místech v České republice.
A co říkáte tomu množství sněhu?
Tak to množství sněhu na horách není některak výjimečné, protože dnes teprve v Krkonoších dosáhla výška sněhové pokrývky 2 metrů a není to tak dávno, před několika málo lety byla sněhová pokrývka přes 3 metry koncem zimy. Co se týče sněhové pokrývky ve východní polovině našeho území v těch nižších polohách, tak tam je rozhodně nadnormální a v západní polovině území v těch nižších polohách je celkem normální.
Podle vašich záznamů, jaké byly ty zvlášť kruté zimy v minulých letech?
Úplně nejkrutější zima byla v roku 1928 až 1929, kdy 11. února bylo u Českých Budějovic v Litvínovicích naměřeno minus 42,2 stupně Celsia. Bylo potom samozřejmě i více zim, které by se daly nazvat prostě výjimečné až kruté. Co se sněhu týče, byla ještě sněhovější než ta zima 28 a 29, zima 1969 a 70, kdy i v Praze byl sníh od listopadu do března, v březnu bylo dokonce víc než půl metru sněhu.
A poslední otázka, jaká je podle vás prognóza té letošní zimy? Tušíte, kdy přijde jaro?
Tak oficiálně by měla zima končit koncem února, ale samozřejmě v počasí si udělá, jak samo uzná za vhodné. Je předpoklad, že konec letošní zimy už bude významně teplejší než ten dosavadní průběh. Teď nás ještě od víkendu asi do poloviny příštího týdne čekají mrazy, pravděpodobně se budou pohybovat takhle minus 10 stupňů a v druhé polovině toho příštího týdne se opět oteplí.
Olympijská kronika.
Poslední díl naší kroniky bude patřit běžeckému lyžování. Jedno z nejúspěšnějších českých sportovních odvětví má na svém kontě již 9 cenných olympijských kovů. Všechny jsou však stříbrné či bronzové, a proto je naše veřejnost v očekávání, zda ten jubilejní 10. bude konečně ze zlata. Více se dozvíte od autora olympijské kroniky Jana Hlocha.
Vzhledem k aktuální formě našich závodníků by se nejednalo zase o tak velké překvapení. Po dlouhé době se česká výprava nemusí opírat jen o Kateřinu Neumannovou, ale medailových želízek má ve svém středu více. Pochopitelně loňská mistryně světa z Oberstdorfu bude patřit mezi ty nejžhavější, což potvrzuje i bronzový olympionik z kelgerské štafety Pavel Benz.
Tak vím, že Katka chce jako zlatou medaili, že? Což je svým způsobem po jejich jaký má výsledky, jaký dosahuje, tak to je reálná šance, ale on ten svět nespí a všichni trénujou, jo, takže přál bych jí to, protože by se za tu celou svou kariéru zasloužila. Pro mě, pro fanouška je, já budu spokojený, když bude druhá nebo třetí, že tu medaili bude mít, no samozřejmě pro ní by to bylo trošku asi zklamání, no.
I mezi muži máme světového šampiona Martina Koukala, který trumfoval před 5 lety v italském Val di Fiemme na nejdelší 50-kilometrové trati. Pavel Benz však pro turínské hry favorizuje jiná jména.
Určitě má na velmi dobré umístění šance Bauer, to je jednoznačný. Jirka Magálu, který prokazuje celoroční plně standardní výkonnost kolem 15., 10., 20. místa. A můj takový tajný kůň si myslím, že štafeta mužů.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu chvíle, kterou v našem vysílání pravidelně věnujeme tisku. Čtvrteční české deníky pročítal Josef Kubečka.
Komentář Mladé fronty dnes se věnuje karikaturám proroka Mohameda a protestům, které v muslimských zemích vyvolali. Evropská unie podle autora glosy ostudně málo podpořila Dány. Výjimkou je podle něj šéf české diplomacie Cyril Svoboda, který v listu označil karikatury za záminku a protesty za chladně připravené a zorganizované. Šéf české diplomacie proto hodlá vyzvat Evropskou unii, aby jasně vyjádřila odhodlání bránit svobodu tisku a aby ukázala, že nebude jen nečinně přihlížet vypalování ambasád. Komentátor deníku Právo si bere na mušku lidoveckou snahu omezit imunitu poslanců a senátorů. Sněmovna sice novelu ústavy propustila do další fáze debaty, nicméně návrh se do voleb schválit asi nepodaří. Podle autora komentáře mají čeští poslanci s omezením své ještě feudální imunity stejné trable jako se zmrazováním svých platů. Chtějí to udělat, čestné pionýrské, ale nemohou, vždycky se to nějak zvrtne, glosuje autor jejich snahu. Máma nese mísu, Ema má maso, stálo v textové zprávě, kterou ve středu dostal středočeský hejtman a stínový minister dopravy a spojů Petr Bendl, číslo odesilatele jeho stranický kolega Martin Říman. Jak píší Hospodářské noviny, byl to podvod, šlo o falešnou textovou zprávu. A Bendl s Římanem nebyli jediní politici nebo vysocí státní úředníci, mezi kterými dětské říkanky kolovaly. Rozesílala je skupina tuzemských hackerů, kteří chtěli upozornit na to, že žádný z mobilních operátorů nemá svou síť chráněnou proti zneužití.
V našem dnešním vysílání nebude chybět ani ekonomická rubrika. Statistiky ukazují, že tahounem růstu české ekonomiky se stal export. Země také loni poprvé v historii vyvezla více zboží, než dovezla, a padlo hned několik exportních rekordů. Mezi nimi také jeden typicky český. Poprvé v historii totiž české pivovary vyvezly více než 3 miliony hektolitrů piva. Podrobnosti zjišťoval Zdeněk Vališ.
Ekonomika. Domácí pivovarníci mají za sebou vynikající rok. Vyrobili rekordní množství piva, poprvé přes 19 milionů hektolitrů. A to, co se neprodalo doma, to se jim podařilo opět rekordně uplatnit na zahraničních trzích. Kdo měl ruce a nohy vyvážel, řekl v obrazné nadsázce Jan Veselý, ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven.
Nejvíc tradičně vyexportovala skupina plzeňského Prazdroje, druhá byla tradičně skupina Staropramenu a třetí je Budvar. Nicméně pokud se týče přírůstku, jak se v těch anketách říká skokan roku, jsou Krušovice, ano, ti skutečně dosáhli největšího absolutního zvýšení.
Překvapením loňského roku ale byl nástup malých pivovarů.
No tak absolutních číslech samozřejmě ne, ty vývozy se srovnávat nedají, ale pokud se týče relativního nárůstu, tak zcela jistě byly malé pivovary úspěšnější než pivovary velké. V podílu například z produkce, který vyvážejí, řekněme Lobkovický pivovar v Vysokém Chlupci, v některých měsících exportuje 70% své produkce.
Malé pivovary zkrátka plně využili předloňského vstupu do Evropské unie. Ten zrychlil přepravu a odboural některé administrativní bariéry. Zdeněk Mikulášek z humpoleckého pivovaru Bernard uvádí ještě další důvod.
Pro ty malé pivovary to znamená, že oni s tím, že většinou dělají nějakou specialitu, jsou odlišní, nejdou tou cestou Europiva, tak se stává, že se jim povede sehnat nějakého zahraničního partnera, kam to pivo tedy můžou vyvážet.
Vysoké exportní aktivity ale mají jednu společnou hlavní příčinu. Ta se týká všech, ať už velkých nebo malých. Český trh je totiž v podstatě nasycen. Ředitel českých pivovarníků Jan Veselý se netají tím, že celková spotřeba piva u nás stagnuje. Samotní Češi prý dokonce pijí méně.
Musíme říct, že tuzemská spotřeba českých občanů klesá už nejméně 10 let, ale není to vidět na číslech odbytu, protože stále víc a víc piva vypijou turisti tady u nás. Já to odhaduji tak na 20 litrů. Čili z těch 160 litrů, co je na hlavu, je tak 140, jak si jde za Čechy, tam už jsme poklesli, řekl bych, a 20 litrů je prostě zásluha toho, co vypijou cizinci.
Také Zdeněk Mikulášek z pivovaru Bernard mluví o obrovském přetlaku piva na českém trhu. Zmiňuje ale ještě jednu okolnost, která ovlivňuje exportní strategii pivovarů.
Jestli to pivo se tam vyváží jenom z důvodu toho, aby byla naplněna kapacita toho pivovaru, anebo jestli se tam vyváží pro ziskovost.
A jak je to v případě Bernardu?
Bernard jde určitou cestou ziskovosti, to znamená nevyvážíme zbytečně, jenom aby jsme si naplnili kapacitu. I tak se nám povedlo za loňský rok v podstatě dosáhnout podílu exportu až na 10% celkového výstavu.
Jak už řekl Jan Veselý, mezi velkými pivovary patřícími k takzvané Velké pětce udělal rekordní exportní skok Královský pivovar Krušovice. Tomu se loni podařilo vyvést dvojnásobek. Co k tomuto úspěchu vedlo? Podle generálního ředitele Pavla Gregoriče se pivovaru prostě dařilo.
Krušovicím se dařilo v exportu do všech našich tradičních zemí. To je zejména Německo, Rusko, Slovensko, Švédsko, Maďarsko. Dařilo se nám i v jiných zemích. Například jsme zahájili export do Spojených států, zahájili jsme export do Arménie, do Irska, takže daří se nám i otvírat nové trhy. Mimořádným způsobem se nám dařilo v Německu.
Je zřejmé, že pokud chtějí tuzemské pivovary dál růst, půjde to už jedině přes export. Představa, že by se dala nějak podstatně zvyšovat domácí spotřeba, není z reálného světa. Otázkou také je, co se spotřebou piva u Čechů udělá jeho další zdražování. Od února zvýšil ceny plzeňský Prazdroj a odborníci tvrdí, že ostatní pivovary vždy čekají na to, co udělá v cenové politice vlajková loď tuzemského pivovarnictví a postupně kroky Prazdroje kopírují. Zdeněk Mikulášek z pivovaru Bernard s tímto tvrzením tak docela nesouhlasí.
Určitě zdražovat bude, ale co se týká, dejme tomu, takové politiky pivovaru Bernard, tak je to asi následujícím způsobem. My si musíme udělat analýzu cen vstupů, hlavně energií. To je jeden pohled a druhý pohled je právě analýza trhu. A tu cenovou politiku si děláme sami bez nějaké návaznosti na plzeňský Prazdroj nebo ostatní pivovary.
Zdražení navíc český trh podle Mikuláška vstřeba.
Žádný pivovar si nedovolí zdražit tak razantně, aby to ohrozilo v podstatě jeho prodej toho piva.
Poklesu spotřeby piva kvůli zdražení se neobává ani generální ředitel pivovaru Krušovice.
Já zdražení o 5%, které asi tak nastává, pokud to můžu odhadnout, nevidím jako natolik dramatické, že by to mělo ovlivnit zásadním způsobem spotřebu piva v České republice.
Přesto ale Pavel Gregorič neopomene dodat.
Hlavně je důležité, že české pivo má v zahraničí velice dobrý zvuk a ta naše pozice prostě na evropských a dneska už i světových trzích je opravdu dobrá. Takže je třeba toho využít.
Ještě více by se dalo třeba využít možností, které nabízí velký trh Evropské unie. Jenže, jak připomíná ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý, stále zde ještě existují jisté administrativní překážky.
Co nás trápí, je nesmyslná administrativa, která je způsobena tím, že zatímco my jsme se připravili na vstup do Evropské unie, tak Evropská unie se nepřipravila na nás. Takže když vyvezete pivo, tak zaplatíte spotřební daň, jako byste to pivo prodal v Čechách. Čekáte v některém případě několik měsíců, než vám ten importér třeba z Portugalska potvrdí, že to pivo skutečně koupil a pak vám stát tu spotřební daň vrátí. Což je podle mého názoru důsledek toho, že evropské systémy nedokázaly vstřebat ten obrovský nárůst exportu. A bez pochyby, pokud by to bylo jednodušší, tak by to zase přispělo k dalšímu růstu exportu.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Jen připomenu, že všechny naše programy najdete i na našem webu na adrese www.radio.cz. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.
Lidičky, já mám rád pivo.
Já taky.
Za pivo ženskou bych dal.
Aspoň za dvě.
Ona mě furt jenom říká.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 21745 kHz, at 2100 hours on 5930 kHz, at 22